Bai pasa.
Ia 75.000 tona ekilore olio importatu ziren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara Ukrainatik iaz. Eustaten datuen arabera, hiru lurraldeetara iristen den ekilore olioaren 80% litzateke hori unai.
Nafarroan gutxixeago, baina antzera, izan ere, 80-ko hamarkadan 24.000 hektarea ekilore zeuden arren, gaur egun 4.000 eta 5.000 hektarea artean daude. Ukrainiako gerraren ondorio ekonomikoa erantzuteko 2022ko errege dekretuan, irakurri dugunez, ekilore olioaren munduko merkatuaren erdia, 40%-a Ukrainiarena da, eta Errusiarena 23%. Gerraren ondorioz elikagai horrek izan duen prezioen gorakadaren aurrean etxetan bakarrik ez kontserba enpresetan ere hasiak dira alternatibetan pentsatzen. Hala esan digu Bermeoko Zallo kontserba enpresako Leire Zapiain marketing eta komunikazio arduradunak.
Olioaren prezioa asko igo da, bai eske ez da bakarrik olioa da, beste dozein material bazkanean baitarroetan eta bai aluminiozko produktuetan eta baita asko iko da egoera hau dela eta, ez bakarrik ekilore olioaren kasuan. Bai, klar, honek asko afektatu dau, batez be, ekilore olio asko saltzen delako kontserbaren kasuan. Google pertsonalki asko begeiago saltzen dugunez, adibidez, oliba oliotan, ez digu horren beste afektatu, bai, asko nabaritzen da. Batez be, beste oliba prezioen kasuan bebai asko igo dalako. Orduen, berez afektatu esako genuke zuzenean ez digu horren beste afektatu beste enpresa batzuri gertatu al lekiokelez, baina nabaritzen da bai.
Eurenean zuzenean ez dietela eragin esan digu Leirek, baina bada ez bada hasi direla merkatuan diren alternatibak zeintzuk diren ezagutzen.
Soja olioa da batez be garrantzi gehien hartu duena, batez be zapore aldetik oso antzekoa dalako ekilore olioaren kasuan gure produktuaren zako, hori azpimarratu behar da. Eta gero beste alde batetik bai, prezio kontua ez talako horren beste nabaritzen, beste batzuekaz konparatuta. Adibidez, bai, ikusi dugu baita beste olio batzuk pasan duguna, ez? Aguakatea eta olakoak, asko garestitzen dira eta beraz ez da aukera ona izango gure kasuan, baina badaude beste aukera batzuk, adibidez, olibaren orujoa edo eskezakite zelan azaldu, baina bueno, hori ateratzen da benean ere horrek beste presio bat hartzen dau eta beste eragin bat du baita zaporean, ez da hain oliba zapore nabarmen hori esmatzen duguna, ez da? Eta orduan aukera hori ere aztertu dugu, baina azkenean guretzako oberena izan da beti soja olioa.
Eta eskari eta eskaintza ikusita soiaren prezio ere hazi egin da eta ez gutxi gainera.
Soja olioa gure moduan beste askorentzako ere perfektua zalez bai kontserbetan edo beste produktu batzuetan sartzeko egin duena da demanda horren beste igo da, prezioa baita sojaren olioaren prezioa asko igo da. Eta orduan kasu honetan heldu gara puntu batera non ekilore olioa naiz eta asko garestitu eta kantitate kasuan oso gutxi izan, iaia parekatuta daude soja eta ekilorearen kasuan prezioa. Gaude orain momentu batean, pentsatu behar dana, batez be, etorkizunera begira, zer izango litzateke guretzako hoberena, aldatu olioa eta sojara joan adibidez, edo mantendu ekilorea eta naiz eta ez izan horren beste erreztasun merkatuan ekilore olioa lortzeko, bertan saiatu apurtzat pehikan eta beste enpresa batzuekaz holan saiatzen ia ze aukera daukagun ekilore olioa lortzen.
Ukrainatik esportatzen zen ekilore olioaren ordez badira beste herrialde batzuk ate joka.
Enpresak hasi dira gehiago adibidez Argentinako olioa importatzen, gero bertan Espainian ere, Espainia mailan hasi da jentea ja ekilorea euren soruetan eta sartzen. Eta orduan, imaginatzen dut, emetik eta hilabete gutxira porcentaje hori asko aldatuko dela eta asko begiago importatuko dela Argentina, Espainia edo beste Europako herrialdeetatik baita.
Baina ziurgabetasuna da oraingoz nagusi ekilore olioaren merkatuaren inguruan.
Azken finean gaudela enpresa guztiak nik uste etorkizunera begira ea zer gertatzen den Ukrainarekin, ea zer gertatzen den merkatuarekin, eta apurtzuet itxaroten ia aldatzen bada guzti hau, normaltasunera baldin badua edo kontrara, eta hartu behar diren erabakiak asko be drastikoagoak izan beharko badira, edo, ose, azken finean danontzako da egoera da hau barria, esango dugu, dan hori harrapatu gaitu gulan komo din probisto, eta, ba, klaro, hartu behar diren erabakiak apustu bat gabiltz egun-egunean iritzi aldatzen, ez? Ba, gaur esaten dugu gauza bat, eta baliteke bihar beste bat esatea. Orduan, ba, espero dezagun etorkizunera gauzak hobera joatea, eta arazo hau daukaguna, ba, hobetzea baita.
Bueno, Leire Kune batez aguakate olioa aipatu du eta jakina izan dugu horrek ere merkatua ote duen. Erantzun bila jo dugu Perseus enpresara. Marijo izan da Josu Trebola Zabala eta Fran Arreserekin eta hauxe esan diote.
Yo creo que, bueno, habría que diferenciar como alternativas...
Olio alternatibo ez hitz egiterakoan, desberdindu egin beharko litzateke janaria prestatzeko edo gordinik hartzekoen artean.
Refinados, porque tienen un mayor punto de humeo.
Prestatzeko olio finduak erabiliko lirateke ketuagoak direlako, ala nola, soia, koltza edo olio arbia, eta nola ez, oliba olioa, baina gordinek jateko interesgarriagoak dira olio virgina extrak, hotzean prentsatuak. Merkatuan ez daude asko egia esateko, ohikoena oliba olioa da, baina ez dago aukera askoz gehiagorik. Eta hortxe sartuko litzateke aguakate olioa edo lio olioa, fruitu lehorren olioak adibidez, arbendolak, intxaurrak edo urrak.
Nueces, avellana.
Leireri esker ezagutu ditugu Fran eta Josu, Perseus izeneko aguakate olio ekoizten duen enpresa getxoztarra osatu zuten 2013an.
Pues el proyecto nació en el 2013 y bueno, Josu que en su momento estaba...
Proiektua 2013an sortu zen, Josu doktoretza egiten ari zen, hainbat produktu ikertzen ari zen eta Azurmendin lanean egon zen, hainbat testura eta zaporerekin lanean. Gainera olioekin lanean, olioak ateratzen, eta doktoretza amaitu zuenean aipatu zidan bazituela hainbat ideia. Ni orduan, Ingalaterran enbilen lanean, Manchesterren, importazio eta esportazio enpresa batean eta proiektu honekin hastea erabaki genuen. Bi urte egon ginen ideia garatzen eta aguakate olioa nola ekoitzi bilatzen aparteko produktua zelako berritzailea. Are gehiago, olio mota hau Virginia Extra kalitatearekin ekoizten lehenengoak izan ginen Europan.
Virgen Extra en Europa.
Baina, nondik ateratzen dituzte aguakateak?
Nekasariekin lan egiten dugu, Malga eta Granadako nekasariekin, eta beraiek bidali egiten digute aguakateak, gero egiten duguna da kendu ezurra eta azala, eta haragiarekin 29 gradutan egiten dugu presio hotzean edo deritzon prozesu bat, oliba olioaren antzekoa, eta bueno, hortik lortu egiten dugu olioa.
Eta ze berezitasun dauka aguakate olioak? Janariari zaporea berezia ematen dio, beste testura bat, ze propietate ditu?
Ba, beste olioekin konparatuz, ba, jendeak ezagutzen du oliba olioaren antzekoa da, propietatei buruz hitz egiten badugu. Baina gero zaporea pizka bat apalagoa da, hasieran kiwi edo platano zaporea dauka, eta gero denborarekin ba, pizka bat aldatzen da eta fruitu leherren zaporea edo hartu egiten du.
Eta norako gomendagarria da, ze erabilera izan dezake, gordinek jateko da, frigitua egin daiteke, edo ze jakirekin da egokia?
Guk egiten duguna da hori extra virgen edo kalitatea, eta hori gordina bezala kontsumitzea, pentsatzen dugu berena dela, eta hori itsaskiekin, arrainekin edo entsaladetan oso ondo joaten da, zeren bere zaporea esan dugun ez denez olibaliarekin konparatuta hain gogorra edo hain fuertea, ba horretan alternativa on bat da.
Cuando iniciamos el proyecto intentamos hacerlo lo más cerca posible de la materia prima.
Proiektua hasi genuenean, lehen gaia zegoen lekutik ahalik eta gertuen egiten saiatu ginen, eta hainbat olio errotatara jo genuen Malagan eta Granadan, baina ez genuen arrakastarik izan oso berria zelako, eta ez zuten ezagutzen, eta azkenean Katalunian Lleidan aurkitu genuen bat. Eurek oliba olioa ekoizten dute, eta errota olioa gure makinekin egokitu genuen aguakate olioa ekoizteko.
Para producir aceite de aguacate.
Eta Euskal Herrian posible litzateke aguakatea aztea, leku egokia da, ezagite urrazko edo bero asko edo zer behar du aguakate arbolak azteko. Hemen izan daiteke etorkizuneko produkzio bat?
Ba, bueno, baliteke. Ea, esan dizun bezala, nik bari, ikerketa txiki bat egin dut, eta ikusi dut, landatu duan aguakateak nahiko ongi egokitu direla klimara eta zonaldera, baina bueno, bereziki, bere berezitasuna da, temperaturak ez direla oso hotzak izan behar. Igual 5 gradutik behera, zuhaitz honek ez da moldatzen lekura eta beti bilatzen ditu leku epelagoak. Eta gero, bueno, ura hemen daukagu pilo bat, nahi dugun ura, orduan horrealdetik ez dago inolak horazorik. Ikusi ingo da, baina nik uste dut urrengo urteetan, igual ikusi ingo ditugula aguakateak hemendik landatuta. Klima ikusten da aldatu egiten ari dela, eta bueno, urrengo urteetan ikusiko dugu ze motatako temperatura, klima eta daukagun, eta bueno, baliteke, bueno, gauzaka aldatzea.
Baina zenbat aguakate behar dira litro bat olio ekoizteko? Hori ere, galdetu diegu.
Pues, bastantes.
Kalkula ezazu litro bat egiteko 50 aguakate inguru behar direla.
50 aguakatez.
Gurera ekilore olioa importatzen dugun bezala, Josuk eta Franek aguakate olioa esportatu egin dute.
Hasieran saiatu izan ginen hurbiltasuna lantzen, lehen esan dugun bezala, eta inguruan ezagutzen ematen saiatu ginen, baina ikusi genuen jendea zuela igual hasieran ulertzen, esan dizun bezala, eta esportazioan pentsatu genuen, eta orain adibidez Hego Korean, Singapurren, Vietnamen, Tailandian edo daukagu gure produktua, eta Europan ere, Frantzian, Herberetan, eta Alemanian adibidez.
Eta esan duzun, Asiako hainbeste lekutan, zer da, zaleak dira, holako produktuetara?
Bai, beraiek daukate ohitura, ez dago hemen daukagun ohitura, bakarrik oliba betidanik izan da erregea, eta bueno, betidanik erabili dugu. Bertan, ez dakit, burua irekiagoa daukate, eta bertan ikusi dut beste olioaguakate markak, Mexikotik edo beste, eta bertan nahiko famatua da. Orduan, ikusi dugu hilabetero norbait kontaktatu egiten gaituela Hego Koreatik, hori gure produktua eskatzen.
Eta Perseusen aguakate olio egiteaz gainera gurina ere egiten dute eta goizukaldaritzan aritzeko perla ere bai.
Sí, además del aceite de aguacate tenemos una especie de crema o mantequilla.
Aguakate olioaz gain, crema edo mantequilla moduko bat egiten dugu, ea hobetet deitzen duguna. Merkatuan dagoen edozein gurin edo margarinaren alternatibo osasungarria da eta 100% veganoa da eta ez du oskailua behar, ekologikoa da gainera.